Ljóðaljóðin, þriðji kafli. Í hvílu minni nætur leita ég hans sem sál mín elskar. Ég leita hans en finn hann ekki. Ég fer á fætur og geng borgina, stræti og torg. Ég leita hans sem sál mín elskar. Ég leita hans en finn hann ekki. Verðirnir sem ganga borgina koma að mér. Hafið þér séð þann sem sál mín elskar? Óðara en ég fór frá þeim, fann ég þann sem sál mín elskar. Ég hélt honum, slefti honum ekki, fyrr en ég hafði leitt hann í hús móður minnar, til hýpila hennar sem ól mig. Ég særi yfir Jerúsalem dætur, við dádýrin, við hindirnar á völlunum. Trublið ekki, vekið ekki ástina, fyrr en hún sjálf vill. Hvað er það sem stígur upp af eyðimörkinni eins og reykjarstrókar? Mekkir af myrru, reykelsi og hverskins kaupmanna kryddi. Burðarstóll Salomons og umhverfi 60 garpar af köppum Ísraels. Allir reyndir vígamenn, allir vanir hernaði, allir girtir sverði gegn ógnum næturinnar. Burðarstóll lét Salomon konungur gera sér úr viði af Líbanonsfjalli. Stoðirnar gerði hann úr silfri, bakið úr gulli. Sessin úr purpura voð, að innan hann klættur ást, Jerúsalem dætur. Farið, Sionar dætur, horfið á Salomon konung, á kórónuna sem móðir hans krýndi hann, á brúðkaupsdegi hans, á gleði degi hjarta hans.